každý sám.
Aj tam bude treba ísť. No, máme 5. marec roku 2017, na hodinkách už 13 minút po 7. hodine. Keď to porovnáme s maratónom predchádzajúcim, tak už ťaháme cez čas. To, čo sa podarilo minulý rok, sme v tomto roku už prekonali. Vyzerá to, že sme ešte celkom svieži, čo?
Áno, áno.
No, aj reakcie prichádzajú, ako píše Stanislav, zdravím vás, ide vám to jedna radosť. Počúvam, držím palce, skvelý maratón, lepší ako ten minulý a dúfam, že horší ako bude ten budúci, aký odvážny.
No.
Mali sme také aj vyhrážanie sa, že sem prídu aj poslucháči naživo. Zatiaľ neprišli žiadni.
Asi sú radi, že žijú.
Mysleli, že musia doniesť niečo na jedenie, ale no, neprišli. Nevadí. Dôležité je, že prichádzajú a mali by prísť ešte aj hostia. A že sme my prišli.
Áno, že my sme prišli a dôležité je, že teraz tento rok ďaleko viacej poslucháčov s nami ťahám celý.
Keď to porovnám s tým predchádzajúcim rokom, tak hlavne pomohli v závere, lebo to bolo tá ručička, než sa vyškriabala na 12-ku. Tak to vyzeralo dosť zúfalo, ale
teraz
pomohli.
Teraz sme si zobrali ihly, tak sa budeme vzájomne pichať.
No, tak našťastie budeme mať v tej pasáži medzi tou 8. až 14. Tam by mali byť nejakí hostia, tak dúfajme, že aj prídu. Ešte než definitívne Stanislavov mail opustíme, mal by tu ešte nejaké tie dátumiky na rozbor. Takže dáme 5. september 63. Aj tak tu mám stále ešte 88 neotvorených.
Toto je začarovanie.
A to som sa snažil ešte tak nenápadne prezerať, že čo tam všetko Koľký ešte 8? Je. 63. 5. september 5.9.63
5.9.1963 Takže jinový kov, máme energiu. Tam je kov v kombinácii s drevom. A najslabší element je trávenie a tam je výraznejšie slabé trávenie od narodenia, takže ten žalúdok treba si dať pozor. A pečenia žlčník je druhý taký slabý element. A z pohľadu patogenu je to horúčosť v obličkách a srdiečku.
Ešte manželka.
Áno, manželína.
Manželína, tá je zase 7.9., ale 68. Ja si ani nepamätám, že by sa nám nejaký dátum opakoval.
No, tam sme niektoré...
Iba, že sme zopakovali mail, ale myslím, keď sme trafili vždy nejaký taký, čo ešte nebol čítaný.
Manželína je jangový kov. A tam ona má toho kovu dosť a v kombinácii so zemou. Najslabší element sú pľúca, hrubé črevo a obličky, močový mechúr a trošku srdiečko. A pozor na vietor, perikard a pečeň. Tam vždy platí to, že keď hovoríme tie energie, ktoré sú slabé, tak to bolo pri narodení. Tam v rámci života sa mohlo veľa vecí pomeniť. Ale vo väčšine prípadov to ostane, ak sa to vedome neposilňuje a nesmeruje tá energia na to.
Uh-huh. Janka nám píše, zdravím vás ešte raz a pridávam doplnenie k tomu môjmu dátumu. Tam sme nevedeli, že či to je 31. Aha, marec alebo 30. alebo ako. Takže, aby to bolo jasnejšie, a teraz to už, tomu už rozumiem aj s tým dodatočným...
Už je to dosť jasno, aj s tým, vyšlo slnko.
Áno, aj s tým dodatočným vysvetlením. Pridávam doplnenie k tomu môjmu dátumu narodenia, že ak by mohol Peter Planieta, tak v skratke povedať aspoň, že je už iná téma, to nevadí, to my môžeme. Ide o to, že som sa narodila 31.3.69, ale len preto, že to moja mama tak chcela... Tu je dôležitý dodatok, že aby to nebolo 1. apríla 5 minút po polnoci, aby som nebola blázon.
No a toto niekedy robia mami, niekedy doktori.
Ale... Aby mali prvého novorodenca na nový rok, že?
Platí to, že pozrieme obi dve, ale vždy platí to, že toto potom je taký malý schizo.
Na mikrofon.
Toto je to potom také malé schizo, ako keď sú blíženci, že tá osoba je trošku rozpoltená, ale zase to dieťa si vybralo tú cestu, ale tam nie je až taký veľký skok, ale skúsim...
Ale určité veci neoklamú, aj keď budú 31. marca.
Takže 31. 3.
Áno, 69.
1969. Takže táto energia je jinové drevo. S kombinácia s drevom a kovom. A najslabší element tam je voda, potom je drevo a oheň, tam treba trošku si srdiečko pohybom podporovať. Patogen je sucho, ST, čiže žalúdok a hrubé črevo. A potom to bolo 31.
Nie, to bol ten 1. apríl.
Čiže 1.4.
Áno, tiež 69.
Tak pozrieme.
Tak moja sestra napríklad mala šťastie, že nebola na Žofiu, lebo že by sa volala Žofia, to sa jej nepáčilo.
Tam vychádza yangový oheň a to by bolo dobré odsledovať, že či ona je skôr kreatívna a tvorivá, alebo je taký živel, ako dieťa, také živé striebro, alebo aj teraz, či je taká veselá, živá, hravá. A na základe toho vieme určiť, že do ktorej roli sa jej duša viac ako napasovala. Uh-huh. Takže keď to je jedna verzia, tak vieme, že...
Čiže
je...
vlastne vy by ste vedeli odhaliť, či naozaj je to 1. apríl alebo 31.
Áno, že do ktorej úrovne tá duša si potom aj tak povedala, že uh-huh. v tomto sa cítim lepšie.
Takže ešte raz pre Janku, ak je hravá, tak je apríl.
A ak je presne hravá, tak je to yangový oheň.
Čiže ten apríl.
Ten apríl.
A ak je
tam výrazná tvorivosť,
uh-huh, tak je ten marec.
Tak je ten marec, že je viac taká, že potrebuje stále tvoriť. A väčšinou je to pozícia manažér a takýto, ale ten ohník je taký veselý, zábavný, uh-huh. a nezbedný a orgánovo to vychádza to isté.
Dobre.
Čiže tam len rozdiel je v rámci toho ohňa a dreva, že aká energia.
A tam má potom istotu, že to mohlo byť.
A patogen je sucho, žalúdok, to všetko ostáva. Tam len sa presne mení ten deň a ten deň vytvorí, že či je to drevo alebo oheň.
Mm-hmm. Aj k 50-ke tu máme jednu prosbu. Sestra má ale zároveň aj histamínovú intoleranciu a dátum 5. marec 67 dnes má narodeniny. Tak Slavo nám napísal prosbu.
67. Uh-huh. To je yangová zem. V kombinácii s drevom a s ohňom. A tam je najslabší element kov a obličky močový mechúr, ten je najslabší z tých dvoch. A patogen vlhko, slezina a pľúca. Takže histaminová intolerancia je väčšinou cukrová záležitosť, že tí ľudia si cukrom oslabia funkciu tenkého čreva, alebo to môže spôsobiť ešte chlad buď liekmi, alebo životom, že sa do toho organizmu dostane chlad a ten spustí ten celý proces choroby.
Napísal nám... Zase nevidím, a ja si tam už ani neviem dosadiť meno, ale píše často poslucháč. Vymením nočné indície za včerajšie. Po súhlase Slobodného vysielača píšte na moju adresu. PS, tá 5. indícia bola povedaná, no a klobúk dole, fičíte, jedna radosť. Musím sa priznať, že tento rok to bolo horšie na začiatku v úvodných hodinách, ale potom sa to dostalo do takej polohy, že relatívne sa to dalo a teraz to cítim, že je to dobré, ale pred rokom v tomto čase to bola vážna kríza. Vy ste na tom ako?
Ja v pohode.
Takže ani chvíľku ste nemali, takže...
Tak je trošička, ale A v rámci, ja tým, že som robil bojové umenia a my napríklad na každý technický stupeň sme museli prejsť týmto extrémom a extrém znamená, že telo vám začne signalizovať, že umieraš, musíš zavrieť oči a musíš spať a keď to zlomíte, tak zrazu sa objaví nový balík energie, ani neviete, odkiaľ sa zobral. A to je ako keby záchranný mechanizmus, s ktorým človek narába. A sú napríklad bežci, ktorí toto vedia ľavou zadnou prekonať a bežia dovtedy, kým neodpadnú, že to telo úplne vypnú a vyšťavia od energie, ale nič sa im ako veľké nestane, len potom musia viac regenerovať. Takže telo má takéto obmedzovač, aby ste ešte došli domov, keď to napríklad náhodou prepálite.
Jeden z prvých mailov, ktorý vôbec prišiel, som si tu dohľadal, lebo tam sme ešte nespomenuli, tiež s dátumom, písala nám Silvia včera ešte o 4. ráno. Dobré ráno, zobudila som sa spontánne bez budíka o 3.06, tak ako som sa večer nastavila a som rada, že som zachytila vaše vysielanie takmer od začiatku. Veľmi rada počúvam vašu reláciu venovanú zdraviu a zdravej strave, ale nie len tú. A budem rada, ak sa dostanem medzi tých, čo sa niečo dozvedia o svojom tele a zdraví. A aj dátum tu mám pripísaný, čiže 27.4.1958. Bola to nedeľa a čas pravdepodobne niekedy okolo obeda, takže ten asi teraz nebudeme
brať. Nie, lebo obed je taký kľúčový, lebo tam sa to láme. Uh-huh. A ona je jangové drevo. Uh-huh. Jangové drevo v kombinácii s ohňom a aj zemou. A jej najslabší element je pľúca, hrubé črevo a pečenia žlčník. A tam na ten žlčníček pozor viac. A patogen chladu v tenkom čreve a močovom mechúri.
Mm-hmm. To, čo som chcel čítať ešte pred pesničkou, tak prišla už prišiel pokus číslo 3, čiže ani dvojku som nestihol prečítať. To bol Peter s tým dátumom 7.7.79 o 12.45 z Trenčína by mal byť, aspoň dúfam, že to správne identifikujem. Robil tlmočníka, prekladateľa nemčiny ohľadom opravy strojov a zariadení v automobilovom priemysle, to by vám mohol byť blízky. A potom robil kalkulanta cenových ponúk, aukcií, okien a dverí, s tým všetko spojené. Teraz je nezamestnaný, opustil prácu kvôli egoistickým šéfom, pomlčka z baran a váhy. A teraz hľadá, že čo bude robiť a kam by sa mohol alebo mal vybrať. Pomôže ten dátum?
No určite, keď zoberieme, že 3 sedmičky tam má, uh-huh, a on robí v automobilovom priemysle.
Robil.
Alebo robil, to znamená, že to je úplne od veci. A aj ako napísal, že šéfovia ho blokovali, no, to znamená, to nikdy, keď by tam tie sedmičky neboli, tak povie, mám blbých šéfov, odchádzam, ale aj ten slovník, ako použije, tam je presne to, že on sa potrebuje vybrať tou cestou, či už je to práca s ľuďmi, pomáhanie ľuďom.
A on píše, že keby mal ten 1 milión, chcel by byť paleontológom, z kameneliny hľadať, lenže tu si istým vôbec nezarobíš ani na seba a nie to na rodinu, ani na nič a preto musíš robiť, čo sa dá a ináč fascinuje ma veľmi história, dejiny, jazyky a veda.
No a tam treba ísť ďalej a určite treba vymazať tento program, lebo pre mňa je zaujímavé, že raz za čas, keď mám viac práce na počítači, tak ja si pustím Krausa a Kraus, počúvam ho preto, lebo on je zaujímavý, že on si tam volá rôznych zaujímavých ľudí a človek objaví, čo všetko sa dá robiť a ako človek dokáže zarobiť aj na takých banalitách, ktoré by si povedal, že na tomto sa fakt nedá zarobiť. A preto aj čo som hovoril, že na začiatku, keď niečo chcete, nemôžete tam dať minusový program, že vy si poviete, objednávam si sveter, ale nemal by mať deravé rukávy a nemal by byť toto a na tomto určite nezarobím a tento mi určite nepredáte. Keby ste poslali takú objednávku, tak ten človek v tom obchode sa na vás bude zabávať, že to čo je za divnú objednávku, buď to chce, alebo to nechce. Keď to nechce, tak nech si nepíše objednávku. Takže Peter by mal premýšľať, ale kamene z 3 sedmičky to aj tak nie je tak blízko, čiže tam si treba urobiť presne to cvičenie. On keď je teraz nezamestnaný, môže sa hrať, čo ja viem, týždeň, dva, že rozpisujem, hľadám, či toto je fakt to moje top a púšťam k tomu srdiečko, nedávam tam nič negatívne a z toho sa vysklada, že čo je pre neho top.
Má tu aj priateľku Zuzanu napísanú 23.8.85, ďalšia levica. Hodinu nevie, iba vie, že to bolo cez deň, ale tak 23.8.85. Ako píše, je to silná, teraz vy to budete mať možnosť potvrdiť. Ano? Ja budem čítať, že, čo o nej písal. Je to silná energetická baba, ale furt sa len dohaduje a mňa už to nebaví. Chce, aby som bol furt pod papučou a to ja odmietam. Potrebujem viac slobody a voľnosť a tak ďalej. A ináč z mojej strany ja som v pohode.
To je vždy tak.
No jasné.
No ale prečo? To nie je baba, ktorá chce, aby bol pod papučou, ale je riaditeľka. A keď máte partnerku, riaditeľku, čiže jangové drevo, tak si s ňou potrebujete sadnúť a povedať, pozri, ja potrebujem toto k životu, aby som bol šťastný. Čo potrebuješ ty k životu, aby si bola šťastná? Čo potrebuje náš vzťah a čo sme ochotní obidvaja preto urobiť, aby náš vzťah fungoval? A keď sa na týchto parametroch dohodnete, vzťah funguje. Ale nemôže fungovať zamestnanec a podriadený. V partnerstve toto nefunguje. Ale jangové drevo vždy bude chcieť, aby to fungovalo ako má a on tým, že je duchovný, no tak veď to nejako pôjde, ale sa to nejako uloží, ale to sa to pre jangové drevo je úplne ako keby ste mu povedali, že to nevyrieším.
Ale on to rozpísal celkom dobre aj ocina a maminu, tak schválne, že či to bude sedieť 25.
A ešte priateľka, tá má najslabšie elementy kov, zem a oheň. A patogen chladu.
No a otec ten je 25.10.54.
25.10.1954.
No. Píše, že vzťahy otca sú dobré. Niekedy sa len doťahuje sem tam, kde,
tak, ale on,
že kde mám to kladivo, kde si mi ho dal, ty si mi ho schoval a pritom ja s tým nič som nemal a tak ďalej. A táto má hrubé črevo, ho bolí len, že ho tam furt niečo štekli, alebo také niečo.
No a táto je jeho partnerka v mužskom prevedení. Mm-hmm. To znamená, keď on si nedotiahol vzťah s ocinom, tak preto má takú partnerku, lebo to je jak cez kopírak, že tu je veľa dreva a v spojitosti s kovom. Takže jeho otcino je ako keby priateľka je kopia otca, len v ženskom prevedení. A tam je najslabší element, je hrubé črevo, presne to, čo ho trápi a močový mechúr. Takže to je presne ten dôkaz, že ak my si odložíme do rúbsačíka, že ja z domu odídem a to tak nechám, to tak sa nestane, potom si pritiahnete nejakú partnerku alebo sa vám narodí dieťa v kombinácii nedoriešeného vzťahu.
Ešte je tu mamina s dátumom 19.7.58 približne o 11.30. No, mamina má slabinu vlhkosť, lebo odmieta ísť do detkovho storočného starého domu sa nasťahovať, čo sa tu človek nedozvie všetko, lebo nie je odizolovaný, popílený a strašne veľa by tam bolo roboty. Meniť takmer všetko a nevieme teraz, či ísť do toho alebo nie, aby nás to nepoložilo, nestalo život, lebo to nepotrebujeme vôbec.
No a mamina je jinový oheň v kombinácii toho ohňa tam má dosť v kombinácii so zemou a presne najslabší element je kov, voda, drevo a u nej je presne patogen vlhkosti. Čiže mamina dobre cíti, že jej tá vlhkosť by ublížila, takže určite nie, lebo všade, kde je vlhkosť, tak sú pliesne a toto nikdy nestojí za zdravie človeka.
Ešte dodatok, veľmi pekne obom Petrom ďakujem a ste super, klobúky dolu, smykám, jak takto dlho valíte a vydržali ste, ste koumáci a pozdravujem všetkých maratóncov.
Ďakujeme.
Ďakujeme samozrejme. Ďalej ešte Miroslav, dobré ráno. Môj život začal pekne, no potom sa niečo stalo v mojich 15 rokoch. Samozrejme to malo odozvu na mojom zdravotnom stave. Prišla ma navštíviť psoriáza. Práve že, no, je tam smajlík, práve že to je môj život, životný motor, i keď to bolo ťažké. Prešiel som si 21-dňový pôst na vode. To bolo niečo úžasné. Moje smerovanie životné z mínusu sa stal plus. Komunikácia, peniaze, zmyšľanie. Čiže napredovanie jednoznačné. Dátum 7.5.1979. Zaujíma ma viac o mojom narodení. Nechal som si odmerať auru, ktorá mi mnohé ukázala, odhalila. Takže ďakujem vám, som podporovateľ. My ďakujeme tiež Miroslavovi.
No a presne Miroslav má len 2 sedmičky a vidíte, ako ukladá slova, koľko jeho ťahá, ešte aj auru si dal zmerať. Čiže pred mladým mužom, ktorý mal 3 sedmičky a vedľa seba jangové drevo, tak toto je duchovný, ale v kombinácii s drevom, to znamená, on má potenciál na to viesť. A je tam drevo s ohňom a so zemou, čiže tá starostlivosť pre ľudí a motivovať tých ľudí tam je vysoká. Patogén je vlhko v slezine a v hrubom čreve. A treba si dať pozor na elementy kov, voda, drevo. Najslabšie je kov, voda.
Niektorí sa k nám vracajú po istom čase, tak ako aj Zuzana, dobré ránko. Máte celkom čerstvé hlasy aj po toľkých hodinách. Čudujem sa, že vám ešte nevyschlo v hrdle.
Pijeme dobrý rum, takže...
No, v tomto je rum?
To vy ste vypili, tak...
No, tak, som ani nevedel, že tak rýchlo.
Preto bol taký dobrý, preto ste to... ho tak dlho pili.
Témy sú výborné, ďakujem za ne. Dátumy som vám posielala včera ráno o 7.20, ale večer ste to nestihli. To je náhoda, náhodou sme tento jeden nestihli, tak vás veľmi prosím ešte raz
91.
Rozbor, teraz 88. Preposielam znovu. Takže mamina Zuzana 25.4.87 o 19. hodine.
Mamina Zuzana a ďalšie jangové drevo v kombinácii tam má veľa dreva, trošku ohňa a zeme, takže mamina je riadny generál. Uh-huh. A najslabší element je kov a voda, výrazne voda je slabšia a sucho v žalúdku a hrubom čreve.
Ocino, tu má tiež svoj dátum.
To bude zaujímavé, čo bude ona.
Čo bude on, nie?
Ale aj ona.
Aha, Ivan, ten je 5.1.1970 o 7 hodine ráno.
A ocino je jinové drevo, takže oni si rozumejú. Mhm. Uh-huh. Čiže to je v kombinácii ešte s vodou a najslabšie elementy je kov a element drevo, pečenia, žočník, patogen horúčosti, obličky a srdiečko a ideme na...
Ešte tu dieťa.
Aha,
Daniel dieťa. Ten má 8.11.2015 2 hodiny 5 minút.
Pomaly je Yangova zem. Yangova zem v kombinácii s ohňom a kovom. A najslabšie elementy je kov, voda a drevo. Ale trošku aj trávenie.
No, dodatok ešte držím palce, nech vám to rýchlo do tej 15. letí.
A patogen je chlad v tenkom čreve a močovom mechúri.
Orava sa hlási.
A ešte ona nebola.
Už bola. Ako druhá som vám hovoril, momentík, pozrieme ešte raz. To bolo Zuzana hneď na začiatku, 25.4.87, ako mamina.
Aha, tak ona bola jinové drevo. Dobre, ja som myslel, že mamina.
No ako mamina Zuzana, otec Ivan a dieťa Daniel.
Jaj, takže už chápem. Takže tam bolo jangové drevo.
Asi ste unavení.
Nie, nie. Len som myslel, že...
Jak sa bránite? Nie, nie.
Len ja som pochopil to, že keď hovoríme, že Zuzana a teraz ste povedali otec a áno. Mamina, tak vždy to je tak. Otec, mamina, dcera.
Teraz to tak vyšlo, že bola tak, mamina. Tak
preto vysvetľujem, že ako ja chápal. Nie chrápal, ale chápal.
Ale nie som unavený. Lucia Zoravy nám píše. To bude od vás niekto. No. Zdravím vás, chlapci, počúvam vás od včera, ste super, mám takýto problém. Dva razy som prišla o dieťatko. Mohli by ste mi povedať, či je to spôsobené oslabenými obličkami? Dátum narodenia je 13.4.81. Píše tiež, že použili sme váš recept na zápal hrdla, angínu so skoroceľom a zemiakom a pomohlo mu to super.
Tam ona je jinovíkov. Má drevo a vodu, ale jej, tam by som to skôr smeroval na to, že ona má slabú krv. Tam je srdce, tenké črevo skoro na nule, takže tam by som riešil určite kvalitu krvi, aké množstvo živín a minerálov má. A niekedy, keď to babetko, tá žena o to babetko príde, tak príroda chráni tú ženu, lebo keby mala vychovávať ten plod, tak dieťa okráda tú matku. A keď tam nie je dostatočné množstvo živín, tak by tá mamina skolabovala. A druhý najslabší element je tam žlčník, takže tam výrazne treba vyživovať krv, aby tá kvalita krvi vyskočila vývarmi, čiernym sezamom, cviklou, a ženčen je taký hýbač krvi, a pel podporuje a patogen je sucho v žalúdku a v hrubom čreve.
No, z tých najčerstvejších je to všetko, ale ja tu mám samozrejme kopec starších, tak neviem teraz, ako to vyparátime, kým príde hosť a dúfam, že na tú 8 by dnes mohol doraziť.
Veď ešte tam máme aké témy, čo sme nebrali.
No, teraz by to mohlo byť o tých deťoch podľa elementov. To... Lebo aj tých sa to už týka.
No, máme 20 minút, tak uvidíme, koľko stihneme a prebehneme. Takže čo sa týka detí, aj keď ste počúvali a zachytávali rôzne tie energie tých detí, tak tu platí tak ako u dospelých, tak platí aj u detí. Aj u detí. Základ je to, že v Číne, keď sa narodilo cisárovi dieťa, tak astrológ alebo numerológ prišiel a urobil komplexný rozbor tomu dieťaťu, aby cisár vedel, ako to dieťa vychovávať, aké zručnosti má u ňoho rozvíjať, aby to dieťa, keď sa stane cisárom, bol veľkou osobnosťou a nie niekým priemerným. A pretože väčšina z nás toto nevie, tak my sa tak hľadáme, niekomu to trvá do 40-ky, 50-ky alebo 80-ky, kým sa nejakým spôsobom nájde.
Ešte sa môžem nájsť aj s modrou krvou?
Môžete sa aj s modrou, aj keď sa natrete atramentom aj so žltou.
Ale nepomôže mi to, už ako korunku nezískam ani tak, že takto 3 korunky na hlavu.
Hej, no, tak to asi moc nie.
Na som si robil nádej, že budem ja ešte to princátko.
Tak preto aj... Tuto je kľúčové a my na stránke sme urobili aplikáciu, že keď sa človeku narodí dieťa, tak hneď si človek môže vyplniť a zistiť. A každý z vás by ste to mali vedieť, tých, čo sme zatiaľ stihli, tak viete, aké energie tie deti majú. A dôležité je, že máme tých, pre tých, čo to nepočuli, máme 5 základných elementov, a to je element drevo, oheň, zem, kov, voda, a každý tento element má jeden yangový element a jeden yinový. A do týchto sekcií môžeme potom zaradiť prirodzene deti. Keď zoberieme yinové drevo, je dieťa, ktoré je také tvorivé, rado kreslí, vymýšľa. Od toho dieťaťa nemôžete chcieť, že mu dáte jednu hračku a tuto sa hraj a bavkaj sa.
To vyzerá nádejne.
A keď je dieťa yangové drevo, tak keď som mal rodičov, tak vždy to volali, že to je malý starosta. A hneď od detstva on vedel, že toto chcem, takto to bude, takto sa to má robiť. A keď máte dieťa malého starostu, tak mu nemôžete hovoriť, čo má robiť. Vy sa musíte s ním si s ním sadnúť a porozprávať sa. Keď budeme pokračovať, máme deti podľa elementu oheň. Deti elementu oheň môžu byť yinové. Tie deti sú také jemnejšie, môžu byť aj veselšie, ale ten yinový element sa tak neprejavuje ako yangový. Ak máte doma yangový oheň, či je to dievča, chlapec, ale chlapci sú takí, že ich do košky nevpracete, pre yangové elementy a hlavne yangový oheň musíte ho dať na športovú aktivitu alebo na tanec dievča a malo by tancovať 5 krát do týždňa minimálne. Ak ho dáte 2 krát do týždňa cvičiť, športovať, tak vám doma bude vyvádzať a zvalcuje vám rodinu alebo podpáli dom. Brácho, keď bol a je yangový oheň, tak vždy čokoľvek sa doma vyviedlo, tak za tým bol brat. U detí, ktoré sú zemité, tak to sú deti, ktoré sa starajú o to, aby ostatní boli spokojní, aby maminka bola spokojná, ale a to sú yinová zem, ale ak máte yangovú zem dieťa, tak to dieťa sa zatne, keď ho naštvete a nepohne ani buldozer s ním. Potom máme deti energie kovu. Keď je yinový kov, tak tie deti sú vždy ako šperk. Naša dcera je yinový kov, a ju ste nenavliekli do niečoho, čo sa jej nepáčilo. Ona vždy mala rada pekné, elegantné, blízkavé veci. Deti energie yangového kovu, to sú nezmar. To keď zoberiete dieťa, ktoré začne športovať, tak ono sa vám v krátkosti, v krátkom veku dokáže na hrazde zdvíhať 30-50 krát. Tie deti sú neuveriteľne silné a pevné. Ich nemusíte extrémne nejako veľmi motivovať, ale či už po športovej alebo akejkoľvek aktivite, oni sú vytrvalé a skolabujú ako posledné. No a posledný element sú vody a vody sú skôr takí tí myslitelia. Vody do pohybových aktivít moc nenasekáte. Yinovú vodu menej a yangovú vodu musíte namotivovať. A keď ju nenamotivujete, ona sa bude správať podľa toho, ako fúka vietor. Jeden deň má veľkú náladu športovať a druhý deň vôbec. To isté, jeden deň veľká nálada sa hrať a má vás rado, na druhý deň nie. A keď sa trošku vrátim ešte ku kovu, tam hrozí efekt ten, že keď to dieťa nebudete podporovať, tak to dieťa sa prirodzene naštve, urazí a bude hnevať, bude zavreté. Samozrejme, že každé to dieťa má väčšinou kombináciu rôznych elementov ešte, ktoré ju môžu podporovať, čiže je niečo iné, keď spojíte yangový oheň s drevom, alebo yangový oheň s kovom, alebo keď tam môže byť aj pnutie yangový oheň s vodou. Takže tie deti sa môžu rôzne správať, ale vždy ich tak výrazne prezentuje ten element, ktorý je pre nich typický. A naša dcéra napríklad si urobila v škole rozbory všetkých spolužiakov, ona má 11 rokov a presne videla, ako sa spolužiaci poukladali. A spolužiakov, ktoré má yangové drevo, tak sa kamaráti s yangovým ohňom. Ona má kamarátku, ktorá je yinový kov, poprípade ešte s yangovým kovom sa si dokážu rozumieť, ale nikdy sa napríklad nekamarátia voda s ohňom, že tie deti už odmala to cítia, tento mi nejako nevyhovuje, nesedí. A ona presne, keď sme rozoberali a pýtali sa na všetkých spolužiakoch, tak tí jej spolužiaci sa presne vyskladali tak, že tie elementy, ktoré sú identické, rovnaké, to znamená drevo s drevom, alebo blízke, že drevo s vodou, alebo drevo s ohňom, tak tie deti sa takýmto spôsobom kamarátia. A keď človek, tréner, učiteľ pozná tieto energie a keď viete, že máte v triede napríklad jangový oheň, tak máte čo robiť, aby ste ho ukočírovali. A keď ešte nedaj Bože, že posadíte jangový oheň vedľa jangovej vody, tak vám narobia taký neporiadok v triede. Preto je výhoda poznať energie a elementy, lebo potom viete správne viesť a motivovať. A najdôležitejšia vec je, že rodičia by nemali potláčať energiu detí. Rodičia by mali mať vysokú úroveň energie. A keď vedia, že mám doma jangový oheň, tak by mali intenzívne cvičiť a byť kondične vysoko, lebo to malé dieťa ich uťahá. A keď rodič tento level zvládne a vedie to dieťa, nie ho potláča, tak potom prežije to dieťa šťastný život a rodič nie je vystresovaný a zničený.
No to si overíme o maličku chvíľočku v praxi, že či rodič bol pri deťoch vystresovaný alebo nebol. Ešte je tu otázka od Davida, ktorý nám napísal: ešte jednou zdravím, psal som kolem púlnoci, ale nevím, zda ste mi odpovídali, neboť som usnul a napadla mne otázka, proč medzi elementy není vzduch?
Lebo vzduch sa bere z pohľadu ajurvedy a z pohľadu čínskej medicíny v rámci piatich elementov, tam je drevo.
Či sme Davidovi odpovedali, to si netrúfam povedať. Skôr asi nie, lebo nezdá sa mi. Mali sme nejaké tie e-maily z Českej republiky, ale sa mi zdá, že Davida sme nespomínali. Tak skúsi možno dohľadať nejaký ten e-mail, až bol jeho tu niekde, že okolo polnoci. Ale dáme dátum, ktorý bude teraz dôležitý do úvodu nášho ďalšieho rozhovoru. 7. september 1979. Že čo tam vychádza a či sa to bude zhodovať? Lebo povedzme, že to bude o deťoch.
7.9.
Áno, 7.9.1979. Vieme aj hodinu? Mamina by vedela.
Tak to je energia jinového kovu,
no,
v kombinácii, či jinového ohňa.
Že čo by sme vedeli takto z tohto dátumu?
Ale tam toho ohňa je dosť a aj kov, takže...
No ono to bude preto asi dosť, lebo sú to dve osoby.
Ako dve osoby.
No dvojčata. Aha, dvojčata.
To je úplne jedno, lebo každá tá osoba sa trošku bude správať po mamine a po tatovi.
Uh-huh.
Že to dieťa si trošku tak, ako keby tú energiu rozdeli. Ale podstata, že tie bytosti, oni majú dosť ohňa, aj keď ten oheň je jinový, ale ten jinový oheň treba ako i keby intenzívnejšie chváliť a motivovať.
Áno, to už vítame ocina týchto dvoch chlapcov. Stále im budeme hovoriť chlapci. Ale čiže tým... Petra a Pavla Hochschornerovcov. Peter Hochschorner prišiel sem k nám. Poprosíme k mikrofóniku. Pekný dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, dobré ráno ešte.
Tak sedí to? Tak čiastočne?
Tak čiastočne sedí. Chvíľu som tu počúval, tak sú to... odborné veci, ktoré... Škoda, že človek aj tieto veci, keby trošku premapoval a preštudoval, tak hneď sa mu ľahšie pracuje v tej oblasti trenérskej, lebo to je proste celý komplex arzenálu vedomostí a toto sú veci, ktoré sa dajú vďačne prispôsobiť, aj keď vieme, kam to pasuje všetko a podľa toho sa vieme trošku zariadiť a možno meniť metódy.
A vy ste išli teda nejakou inou cestou?
Intuitívne
takto.
Tak my sme ešte boli v tej dobe, čo už je, dá sa povedať, generácia, ktorá končí, títo športovci. To je 20-ročná, dá sa povedať, kariéra.
Uh-huh.
A mne to už pripadá, že trošku sa mení, predsa za 20 rokov sa... není aj prístup, aj projekty, aj celkový ten vývoj, ten revolučný.
Len tie podmienky zostali asi rovnaké, čo?
Podmienky ostali rovnaké, bohužiaľ. Ono by si to žiadalo, na vtedajšiu dobu bolo to, dá sa povedať, zodpovedné, aspoň ja, alebo vyhovujúce, aspoň ja to tak vidím v danom okamihu. Ale v dnešnej dobe, keď chceme udržať takúto vysokú úroveň v danom športe, napríklad my sme vodný slalom, ktorý dosiahol na tomto Slovensku pozoruhodné výsledky, čo si myslím, že veľmi ťažko aj v budúcnosti bude realizované v niektorom športovom odvetví, veď máme 14 olympijských medailí v ére slovenskej samostatnosti a z toho 8 zlatých, čiže to je dosť pozoruhodné.
A vaši chlapci doniesli domov 3?
My sme, áno, oni osobne 3 zlaté a 1 bronzovú.
1 bronzovú, no.
Tejto, ale hovorím o vodných slalomároch, ako o komplete, o tejto generácii, ktorá teda toto dosiahla.
A to ešte sú majstrovstvá sveta?
To nepočítam ešte majstrovstvá sveta, to sú len olympijské medaile.
To sú len olympijské
medaile. V olympijskom športe len olympijské medaile. To nepočítam majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a ešte nedaj Bože svetové poháre, lebo to už nemám ani spočítané momentálne.
Kde to máte poukladané? Tie rôzne poháre, to máte v garáži?
Áno, sú také miestnosti, sú to buď už sklady, alebo garáže, tak...
To za chvíľku obchod.
V podstate, ale nie, tie veci sa nejak nepredávajú, je to väčšou...
To sa len usmievam, že je toho toľko, že to je aj...
No, je to na obchod, keď to tak, tá miestnosť, keď by sa otvorila.
No, ale keď sa pozriete na začiatok, keď chlapci boli malí, ako sa to vlastne prejavovalo, že by tam mohla byť taká nádej v nich, že by mohli byť úspešní ako športovci?
No, pozrite sa, ja som to nikdy nepredpokladal, ani som to neriešil. My sme boli vychovaní, ja som starý Petržalčan, my sme ešte boli vychovaní v klasických podmienkach, keď sme doma, obrazne povedané, zahodili tašku, už sme boli na ulici a hral sa hokej, futbal, to bola samozrejme vec, denodenne.
Áno.
Nie raz, alebo dvakrát do týždňa. Denodenne a niekedy aj na miesto školy. Takže ten šport bol vyslovene prirodzený, potrebný a pre nás život absolútne. Ako keď na to pozerám, neviem si predstaviť, že iné niečo by som musel robiť, lebo asi jednoducho by som si psychiku tak zničil už v detstve, že by som sa snáď nedožil dospelosti, keby som bol obmedzovaný v pohybe a v športe.
Peťo s Palom, to boli viac menej, ich to ťahalo k vode, alebo vy ste ich tam vodili, lebo fotbal je na suchu, predsa len lodičky trošku o niečom inom.
Áno, už tradične tým, že sme boli vychovaní skoro na ulici, tak sme boli vychovaní. Sme sa aj pridali k rôznym športovým aktivitám, keď bolo možné, tak sme sa zapísali. Ja osobne som začal hrať fotbal za Matadorku ako žiak. Potom sme sa pokúšali zapísať sa na hokej. Ten hokej už v tej dobe bol dosť agresívny tým, že bolo treba veľmi skoro stávať. A to znamenalo také násilné prekonávanie, lebo predsa podmienky sú vtedy ideálne, keď tí mladí nemusia nejak extrémne sa prispôsobiť a majú to, dá sa povedať, v rukách a pod rukami a všetko v okolí, kde tieto aktivity kultúrno-športové alebo športové môžu absolvovať. Tak to je veľký rozdiel, keď toto teraz vidím ja, v dnešnej dobe je veľký rozdiel, keď musia rodičia tie deti niekde vláčiť na silu skoro, lebo to sú skoré ranné hodiny. Uh-huh. To znamená, podmienky tu nie sú optimálne. Tak to ja vidím osobne. A niektoré športy, hlavne teda ja teraz som, pozerám sa na náš šport individuálny, ktorým bolo vodáctvo, to bolo možné prispôsobiť časovo. Nenásilne to znamená absolvovať to, čo bolo potrebné, povinnú školu a potom tú športovú aktivitu. A tomu hovorím, že tie podmienky potom sa prirodzenejšie uchovali alebo pokračovali v tom vývoji, keď z toho mladého alebo z toho žiaka sa stáva už športovec až profesionál. Čiže je lepšie pripravený aj po tej psychickej stránke, si myslím, že je pevnejší, keď nebol niekde zbytočne vystresovaný v tých podmienkach, kde nemusel.
A ono sa samozrejme traduje aj tie veci, že aj klub vybavil to dieťa, ktoré prišlo, ak bolo talentované za socializmu, úplne iným spôsobom ako dnes, keď si to musia rodičia na vlastné náklady v podstate pokryť, ak chcú, aby dieťa niečo dosiahlo.
Presne tak. My sme mali to bom dané šťastie, dajme tomu, že sa vybudovali športoviska v tej dobe ešte za komunizmu alebo za socializmu, ako to nazývajú. A boli to veľké športoviska, ktoré potom celé roky udávali podmienky alebo úroveň toho daného športu. Napríklad u nás sa vybudoval kanál pri vodnom diele Gabčíkovo, popri tom ako ten piatý rozmer, že niečo dať aj pre ľudí, tie hry. Uh-huh. A to malo taký význam veľký, aspoň ja so tak si to porovnávam, ako keby naraz vybudovali v Bratislave 5 zimných štadionov alebo 10 futbalových ihrisk. Uh-huh. To je také prirovnanie. Také podmienky sme dostali naraz v špecializácii vodného slalomu ako športu. Čiže ja sa potom nečudujem, že dá sa povedať, že tá úroda je vždy všade. Len ju treba podporiť a dať jej podmienky. To si myslím, že je alfa omegou. A potom už len čakať a pracovať tak, aby to sa maximálne využívalo a spoločnosť mala z toho maximálny aj úžitok.
A tak niečo iné je mať podmienky a niečo iné mať aj tých talentovaných športovcov zase.
Ja si myslím, že športovať, keď sú podmienky, chce veľa mládeži, veľa detí a my nemusíme hľadať talenty, lebo jednoducho pri tých náboroch alebo pri tom vývoji nám z toho povyskakujú individuality, ktoré potom jednoducho prerážajú a idú dopredu hlava, nehlava, mm-hmm. či my chceme, či nie. Len dôležité je, že im dáme tie podmienky, že im umožníme a to je tá najväčšia efektivita, asi si myslím aj z pohľadu trenera.
Áno, ale nepozerali sa na vás, že vy tam tlačíte svoje deti, že taká trošku protekcia, lebo ešte neboli výsledky na začiatku? A potom ste zrazu prišli s tým, že aj výsledky máte.
My sme ako rodičia, aj ja som sa venoval telocviku, aj moja žena, my sme sa venovali jednoducho športu, čiže my sme netlačili tie deti, tie chodili všade s nami a automaticky sa v tejto špecializácii vzdelávali, ako sa hovorí. Takže nebolo treba tlačiť, naopak na nich sa nalepovali aj ostatní, ktorí nemali až také podmienky, lebo rodičia pracovali v iných odvetviach, čiže oni to mali trošku odlučenejšie, ale s veľkou radosťou chodili medzi nás, ako aj my sme začali chodiť medzi nich, veď my sme neboli prví, začali sme zase chodiť medzi tých už rodinu športovú, čiže tam vznikali kolektívy. A u nás v našom športe to je veľmi vidieť, že kde je dobrý kolektív, tam začínajú byť aj dobré výsledky. To je veľká motivácia a potom je to aj veľká sila.
No a oni hneď od začiatku mali, ja neviem, jasné, keď už išli na tú vodu, že budú v jednej loďke naraz, alebo ešte to bolo oddelené?
Jasné, nebolo nič plánované, ale s vlivom toho športovania. Vy keď máte takýchto mladých a nemusíte mať ani vlastné deti, ale keď tam chodí tá partia pravidelne, či už do nejakých krúžkov alebo do partii, kde starí páni hrávajú fotbal, hokej a s nimi chodia mladí podobne športovať v telocvičniach, na vode, na lade, no tak jednoducho sa tam vykryštalizujú, že talenty, skoro somatotypy, keď už to trošku odborného hľadiska, že vidíte, že ten chlapec, to dievča má na niečo iné, dokonca je samozrejme predpoklady pohybové má na tie aktivity absolútne ideálne. Navyše ešte, keď zistíte, že ho to baví, tak stačí už potom začať nejakými aspoň
už len doľaďovať
oficiálnymi pretekmi, netlačiť to.
Áno.
Malé preteky žiacké, kde, keď tie deti vyhrávajú, oni chytajú motiváciu jednoducho. Uh-huh. A najviac chytajú samozrejme tí víťazi. Tak tí, keď sa chytia, tak tí postupujú. A tým, keď sa nedajú podnožky v živote z pozície školy, rodičov, že ich budú podporovať,
tak
nemusia im nič extra vytvárať. Ale stačí, aby im umožnili to, čo chcú robiť, prirodzene. A to je najväčší predpoklad, že potom maximálne využijete svoje danosti a schopnosti v danej špecializácii športu. Či už je to individuálny športovec alebo futbalista. Ale už potom musíme rozlišiť, keď už ďalej sme, už vidíme, že no, my dobrý by bol z neho hokejista, ale aké my máme podmienky, keď nemáme, alebo máme málo štadionov, tie deti najprv, keď chceme ich dostať na tréning, musia skoro vstať pred vyučovaním, potom sú unavení, potom toto nie je prirodzený vývoj. Prirodzený vývoj je, keď už tie podmienky sú také, ako na školách v zahraničí vidíme futbal, hokej, špičkové zaradenie, rozdelenie si celého režimu dňa, tak, aby to dieťa malo prirodzene aj pohyb, aj tú potrebu teda vzdelávania. Lebo to je tá najlepšia rovnováha, ktorá môže nastať.
No ak mám pred sebou správny zoznam takých tých najväčších úspechov, tak asi prvé také výraznejšie umiestnenie z tých víťazných to boli majstrovstvá Európy v 98. že v Českej republike, kde sa stali víťazmi chlapci Peter s Pavlom.
To už boli prvé preteky hneď po nastúpení z juniorskej kategórii do seniorskej a to hneď vyhrali. Ale to nebola prvá motivácia. Prvá motivácia ich bola skôr, že ich dokonca nie ani ja, lebo oni robili viac športov popri tom, že ja som chodil na vysokých školách, sme chodili na kurzy a robil som inštruktora v lete, v zime, v lete okolo zimných športov, v zime okolo zimných a v lete okolo letných. A tam sa, dá sa povedať, všestranne rozbiehali alebo mali možnosti vykonávať tú športovú činnosť. No tak ich iní doporučili, že mohli by začať pretekať príklad na tej vode, lebo ja som bol vodákom, chodil som na vodácke súťaže. Že prečo ich nepustím pretekať? No tak som ich jedného dňa pustil na také vážnejšie preteky.
A tak sa rozbehli, že to vyhrali.
No nevyhrali, boli tretí, ale
skoro.
Na tom, že to boli majstrovstvá Európy juniorské a oni ešte predtým extra nepretekali absolútne, že neboli reprezentanti. No tak ich to veľmi motivovalo a to bolo to najväčšie odpichnutie sa z toho začiatku, že potom začali do toho vchádzať naplno a potom už keď som im niečo povedal, že no, teda ste schopní trénovať, režim pravidelný musí nastať a potom vážnejšie plnenie tých plánov.
Mali problém s tým sa takto akože
sa prispôsobiť bez problémov. S radosťou povedali, áno. Oni
chápali to teda, že áno, musí byť disciplína, aby boli výsledky.
A nebrali to ani z toho hľadiska, že to je snad disciplína. Bolo to prirodzené, naopak ich to ťahalo, ich to lákalo viac, než keby bolo niečo neriadené.
No a keď sa dnes pozriete na tú zbierku, hlavne takých tých najcennejších víťazstiev, ako boli tie tri olympiády, ktoré pekne po sebe od roku 2000 po 2008 a plus ten bronz z roku 2012 ako otec takýchto úspešných športovcov, čo to s vami robí?
Tak isté, že keď sa spätne pozriem, sa mi to nechce ani veriť, lebo je to niečo až nemysliteľné, že až toľko, lebo je to okolo 17 ročná kariéra, okolo 16-17 rokov špičkovej kariéry ako vrcholovej a to je málo športovcov na svete vôbec, v rôznych aj v iných kategóriách, ktorí ťahajú takúto, lebo predsa ten organizmus sa opotrebováva, šport je v danej dobe na danú situáciu, vznikne vrchol a potom idete dole. Pracovať môžeme aj ďalej, niekoľko rokov a tak ďalej a podávať výkony špičkové.
Tak sú takí, ktorí idú hore, dole, hore, dole, áno, a oni dokázali byť stále hore.
Väčšinou väčšinou je proste to jedna jedna amplitúda, ktorá je nezrušiteľná. Idete hore, áno, medzi tým môžu byť pády nejak, ale to vám ešte stále môžete ísť hore aj z fyziologického hľadiska, že máte na to roky a tak ďalej, ale prirodzene roky prichádzajú, čiže tá amplitúda začne klesať, či chcete, či trénujete, či nie. A to je tiež, aj to je v tom, že potom ako ste trhaní z toho vrcholového športu, lebo môžete sa starať na začiatku a potom tá kariéra je veľmi krátka. Ale to zase sa ťažko organizuje aj tým, čo do toho vidia, lebo ja sám som trénoval a koľko razy by som im aj chcel povedať, už keď boli vyspelejší, už po niekoľkých rokoch aj dosiahnutých úspechov, už by som im povedal, že no ešte si pridajte v tréningu. A bola asi tá výhoda alebo prozreteľnosť, že oni už sami cítili, nie, najlepšom teraz, a to je devíza, keď to niekto vycíti, najlepšom teraz zastavím, aby som ešte mohol pokračovať vôbec. Uh-huh. A toto je vzácnosť, ktorú keď vycítia jednotlivci, tak môžu si tú životnosť, alebo ako sa hovorí niečo, že kariéra, keď sú kvalitné úspechy, výsledky, predĺžiť.
Tak tam je to jasné, že z každého tohto kovu sa športovec musí tešiť, ale ktorú z tých medailí vy osobne pokladáte za takú pre vás aj najprekvapivejšiu a najcennejšiu?
Tak určite je tá prvá najcennejšia, lebo vy idete stále vyššie, vyššie a naraz sa dostanete na ten vrchol, kde musíte preukázať aj psychickú odolnosť, aj tú fyzickú, ktorá je nácvičená. Tá sa dá snad jednoduchšie, ale nikdy neviete, lebo na podujatí, ktoré absolvujete prvýkrát a najvyššie, ešte ste neboli, čiže to ste netrenovali. Uh-huh. Tak to je taká dosť, aj to si hodnotí každý asi ten prvý najvyšší výsledok asi za najviac.
Človek tam ešte nejde vtedy v pozícii favorita, môže v podstate len prekvapiť, aj keď boli majstri Európy a boli strieborní z majstrovstiev sveta, takže už Európa, medzi favoritov patrili, ale to zlato ostatek len tak v kútiku možno vyjde, ale potom už keď išli na ďalšiu olympiádu a na tú tretiu po sebe, tak, tam už išli v pozícii favoritov a to je aj o zodpovednosti, aj trošku inak sa ide na ten štart.
Ja viem, to je potom už prirodzené, ale zase o to zodpovednejšie, lebo každý očakáva.
No veď práve. A v tej hlave sa tak aj inak myslí a premýšľa.
To tiež zase ukazuje určitú tú stabilitu psychickú, že títo jedinci sa vedia pripraviť na tie vrcholné podujatia. Možno ani sa nekoncentrujú tak na súťaže, ktoré sú menšej hodnoty, národné, alebo je hierarchia, že v olympijskom športe je najvyššia meta olympijská disciplína, potom majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, až potom nejaké domáce súťaže.
A vy ste boli pri všetkých troch medailách, alebo z domu ste to pozerali?
Stále som bol. Ešte dodnes som stále s nimi ako oficiálny tréner.
Áno. No a pokon to majú? Po mamine
sú. Taká, ja tomu hovorím, je taká úroda, za to nemôžem ani ja. Na druhej strane je to Bohom dané určite, lebo tieto veci sa nedajú riadiť ani. Vy môžete postupovať v rámci fair play a takýchto vecí, ale ovlivniť niekoho, aj keď chce, ale nedosiahne. Tak druhý bol lepší, sa povie, ale dôležité je, aby vydal zo seba to, čo na čo má potom ten človek, ten športovec, hlavne ten je spokojný. A keď ho niekto aj dosiahne, keď niekto dosiahne lepší výsledok, musí byť s tým uzrozumený, že je teda ten súper je lepší, alebo z dôvodu takého a takého, veď dnes vieme a hlavne aj vidíme podmienky v niektorých športoch, no. Keď sú aj naši jedinci a vydajú všetko a je to ešte diametrálny rozdiel, chýba tam ten kus, bohužiaľ, no tie podmienky nie sú v každom športe rovnaké a v tom je v dnešnej dobe alfa omega, lebo super sa nepozerá, že no ten môj konkurent nemá také podmienky, no tak ja mu snad niečo odpustím. On využije svoje maximum a potom to odskakuje, či už v individuálnych športoch.
A zmenili sa chlapci aj takto v súkromí, že sú predsa olympijskí víťazi, čo na slovenské pomery je vec stále úžasná. Alebo zostali takí ako na začiatku?
Ja myslím, že skôr zostali takí ako na začiatku, lebo my sme od začiatku boli zvyknutí, že nie sme žiadny hokej, futbal. Tento šport vás drží, pokiaľ máte špičkové výsledky medailové. A bohužiaľ rodičia nemajú na to, pokiaľ jeho športovec tam nedosahuje medailové svetové výsledky, aby on uplatil, zaplatil sústredenia, prípravu a tak ďalej. To sú financie a štát dotuje, jednoducho takto je u nás, ale aj nielen u nás, že v týchto športoch dotujú medailistov na prípravu a tí sú potom konkurencieschopní aj so zahraničnými. Ale nemáte výsledky, tak stávate sa štatistami.
Pozerám, že taký ten posledný výrazný úspech to boli majstrovstvá Európy pred dvomi rokmi už, v 2015. Tým pádom to už bude asi to posledné najvyššie umiestnenie, že?
No ono dá sa, ja to tak počítam, že tá olympiáda bola taká, tam im to ušlo ten jeden trestný bod, lebo tam by mohla byť tá štvrtá zlatá, no ale to je už keby,
áno.
Lebo proste tam na to ešte boli aj pripravení, aj bolo na to, naopak ešte boli najviac pripravení, si myslím, keď to porovnávam.
Čiže tam, kde vyzeralo, že boli najlepší,
áno,
tak tam to zrovna paradoxne
ušlo, no. O chrb to ušlo, tak no a bohužiaľ, my sme nedonesli takzvaný titul, šampión, no a v našom športe to znamená, strácate sponzorov, strácate...
Aj keď je to až akože bronzová medaľa napriek tomu.
Bohužiaľ, sponzori chcú šampióna, oni nepotrebujú druhé alebo
tretie
miesto. Takto je to nastavené.
Nestačí, no pekne.
A ešte v našom športe, keď boli zvyknutí len na zlato, tak sa to, nie že nedalo tolerovať, ale jednoducho sa to pocítilo a človek musí aj ďalej žiť z niečoho, čiže už tie potom venovať sa tomu maximálne, už si treba rozkladať sily, hľadať aj iné zdroje, aby človek mohol postupovať alebo na úrovni trošku žiť, veď to nie sú bezdomovci, tí športovci, čo dosiahli a reprezentovali, čiže nemôžu žiť úplne v podmienkach. Aj stráva by mala byť aspoň keď nie najkvalitnejšia, tak zdravá. A to dnes všetko je ekonomika. Keď rád z toho máte menej, tak sa musíte prispôsobovať a hľadať aj iné zdroje a potom už sa nevenujete tak tomu, čo by ste mali.
Asi je to také 100%. Typické, že keď idete hore, všetci vás potľapkávajú po chrbte a kamaráti a podobne.
Ale ako náhle príde takýto... ja to beriem. Šport je o tom.
Ale ono sa to nedá pokladať za neúspech, lebo doniesť domov bronzovú medailu z olympiády, to nemôže byť neúspech. Ale bol.
To už musím ponechať.
Lebo oni ich nechali, oni ich proste namaškrtili tromi zlatými a potom prídete s bronzovou a to už nie je.
Bohužiaľ, ale ja to beriem. To je hodená rukavica, nech sa páči.
Je to taký život. Ale čo nástupcovia majú?
No to všetko súvisí zase s podmienkami, ktoré v tejto republike nie sú až úplne optimálne. Malo by sa viac dávať do športu, si myslím určite všeobecne, lebo to je najväčšia prevencia pre mládež, lebo jednoducho všetci sme raz boli deti a budeme starí a oni tiež. Ten kolobeh je a tá prevencia tu nenahradí žiaden lekár, žiadna vysoká škola alebo neviem čo teraz, alebo kultúra. Ten šport jednoducho, keď je človek mladý, má sa hýbať, robí mu to dobre, až má z toho radosť, keď niečo dosiahne, ale hlavne je to prevencia zdravotná a zdravie nás prevádza celý život, nielen určité obdobie.
A tie talenty na Slovensku, lebo vieme, ako dnes toho... deti športujú, skôr teda sedia pri tých počítačoch, lebo to je také asi dnes najčastejšie sa hovorí, že keď sa povie, športujú deti, nie pri počítačoch, pri laptopoch a talenty, aj by boli určite, len skrátka sedia.
No ale z toho zase vyplýva to, že to, čo stačilo pred 20 rokmi, znamená podmienky zase, To už dnes nestačí. Ja im to neberiem zle, že, za zle, že sa dnes tá technická revolúcia iným smerom poberá cez IT systémy a tak ďalej. No, ale aj šport treba natiahnuť do tohto smeru. Uh-huh. Dať možnosti na športoviskách všetko riadiť technológiami týmito elektronickými. Hej. Potom vám... To ani neviete, ako začnú mať záujem. Áno, začnú pozerať, ale začnú pozerať cez svoju špecializáciu na to, čo prináša zase užitok. Veď tak sa chovajú vonku dnes. My máme tie podmienky, ktoré ostali, ale nezlepšujeme ich, aby tá mládež, tá budúca, mala v porovnaní s nimi tie isté. Vlastne, keď ja teraz to porovnám, tak oni majú ťažší. Títo mladí majú ťažšie podmienky, než sme mali my. Lebo to bolo prirodzenejšie a ten vývoj bol vyrovnaný. Dnes sme skoro zaspali trošku, lebo to je jedno v akom športovom odvetví, ale si myslím, že uteká nám vlak, lebo to tu treba pridať do toho. No, treba podporiť tú mládež od škôlkarských pomaly
ročníkov,
rokov, uh-huh. A nie to ešte na základných školách a ďalej na stredných až po vysoké školy. To je slabota, sa zhoršili podmienky, myslím, aj tým, že už je to dobrovoľné.
Tak to keď to človek si prináša. Porovná, tak jasné, aj tá technika išla aj v čase, keď ste vy začínali, tak bola na určitom stupni, vy ste boli na určitom stupni a zatiaľ, čo technika, teraz myslím tie IT technológie a podobne, to stúpalo hore, tak tie športoviská a podmienky tie zostávali ako keby...
Lepšie povedané, celý svet ide hore, alebo išiel hore, a my sme sa trošku uspokojili.
Uspokojili.
Bohužiaľ niekedy aj za cenu týchto výsledkov, ktoré sme mali výnimočné aj z hľadiska svetového porovnania, lebo žiadny olympionik nemá tie tri zlaté medaje v našom športe. Uh-huh. A už asi ani nebudeme to... Nebude, to sa nedožijeme.
No pri týchto podmienkach asi
tieto,
nie.
Áno. Uh-huh. Aj vôbec, aj keď to je proste výnimočné, ale trošku sme zaspali na Vavrinoch a jednoducho sme nepripravili alebo nepripravujeme tej mládeži nastupujúce až takú adekvátnosť, ako by to malo mať.
A je to teda hlavne v tom, že nemajú tie podmienky? Alebo...
Je to všetko o financiách, o ničom inom, lebo dnes ozaj treba viac trénerov už, lebo práve tá, ono ten záujem je väčší. Ja to neviem porovnať s inými športami, lebo hovorím o našej špecializácii v vodáctve, ale keď máte výsledky, tak tam máte aj, my nevieme naplniť až tie deti, že nevieme im dať potrebné materiály, dostatočný počet, nehovoriac o tréningových hodinách a potom aj starostlivosť o tie deti z pohľadu trénera a toho pedagoga, čo tam musí byť.
No a Peter s Pavlom, ty majú akú predstavu o prípadnej ďalšej budúcnosti? Pôjdu aj oni ako tréneri? Alebo sa budú menovať niečomu úplne inému radšej už?
Jedného z nich veľmi zaujíma. Auta ho zaujímajú, ten už auta 10 rokov robí hlavne tie veterány a také systémy, uh-huh. Že aj do takých partí sa dáva, kde sú pretekári automobiloví a venuje sa tomuto. No a ten ďalší tiež sa snaží niečo podnikať, robiť, pripraviť sa len, aby potom mohol ďalej, lebo už má aj rodinu. Ten Palo má už aj mladého syna, teda syna malého.
Ano.
Takže ten vývoj nezastavíme. No a kde budú zamestnaní, to ešte nevieme. To uvidíme po absolvovaní majstrovstiev Európy, čo by mali byť teoreticky asi posledné preteky pre nich z titulu toho, že táto disciplína na olympiáde končí a vystriedajú ju dievčatá.
Čiže oni v
pozície toho, že na olympijských hrách musí byť toľko dievčat, koľko chlapcov. Čiže niektoré kategórie nielen v našom
napriek
športe... Napriek
kvalitám, povedzme, že nemajú takú dostatočnú kvalitu. Tak...
Rúšia niektoré disciplíny, uh-huh. Aj v zápasení, aj v rýchlostnej kanoistike, aj u nás, aj u niektorých iných a nastupujú tam kategórie dievčat. aby to bolo vyrovnanejšie. To, že tá úroveň čiastočne padne, to je prirodzené, veď o tom je šport. Jeden šport je tvrdší, druhý je estetickejší,
ano.
Ale bez ohľadu na to idú to robiť dievčatá v tom istom pomere ako chlapci, takže my končíme pravdepodobne, tak sa to má rozhodnúť teraz v 2017.
Trošku
na
sa
olympijskom
inak...
fóre medzinárodnom a to bude potom definitíva, lebo keď to nebude olympijská disciplína, tak nie je podpora zo štátu
A
tým pádom toho sponzora je veľmi ťažko.
Tak sa to sype stále zo všetkých strán, pozerám. Ono sa ale trošku vyčítalo, povedzme tomuto a podobným športom, týmto vodáckým, že hlavne pri olympijských hrách, že sa v podstate iba kvôli jednej akcii vybuduje ten kanál, a ktorý potom v podstate chátra.
No, to ale nie je absolútne pravda. Lebo,
nie?
Nie, lebo prvý kanál skoro sme mali my tu v Mikuláši, to bol ten Ondrej Ciba, ktorý bol otcom týchto projektov. A po vybudovaní takéhoto umelého kanála začala sa rozmáhať turistika vodácka. To znamená to raftovanie na tých, ja tomu hovorím, na gumených člnoch. A potom freestyle-ové jazdenie. Nemusíte byť ani pretekár, to sú také materiály, ktoré sa nerozbijú. Dostajte výstroj, je bezpečnosť dodržaná, helmy, vesty a jednoducho trénujú v prírode na tečúcich až divokých vodách títo ľudia a dopracujú sa až k súťažným disciplínám, len takto začína. A tieto kanály, ktoré vznikli po celom svete a rozširujú sa, vznikajú ďalej a ďalej, z hľadiska komerčného využitia. Je veľká požiadavka na to, aby sa tieto kanály budovali ešte aj v blízkych okoliach, v centrách mesta. Je to niečo ako bobová dráha, že urobíte, vyťahnete hore dráhu do kopca, tam natiahnete vodu do bazéna a púšťate ju dole kopcom.
Špekuluje sa, ale ja som skôr myslel tie olympijské trate.
Olympijské trate s výnimkou Grécka všetky fungujú na 110%.
Takže
my ani nemôžeme tam naplniť 100% tréningové ako slalomári možnosti, lebo všade sa komerční tlačia na tzv. Turistickú plavbu na tých gumených raftoch, kde sedí 8 až 10 ľudí a sprevádzajú ich inštruktori dole vodou.
Takže po tejto stránke je to teda využiteľné, lebo videl som niekde nejaké obrázky a to sa netýkalo iba týchto kanálov, ale aj ďalších športovisk, že olympiáda sa skončí a proste všetko to tam zarastá, lebo nie je to také, keďže to je taká obrovská veľká vec, čo sa týka stavby všetkých tých športovisk, že to chátra, že to zarastá a netýka sa to len ja neviem, tohto kanála, ale aj ďalších tých športovisk, takže nie je to pravda.
To je výnimka, len práve Grécko takto dopadlo, kde na jednom veľkom letisku urobili niekoľko špecializácií, tam sa hral basketbal, volejbal, tenis, myslím, vodné kanály tam boli rýchlostní a slalomoví a tam skončila olympiáda a ako sa hovorí, skápal pes. Nevyužili to, oni to nepotrebujú, oni sú turistická destinácia, tam je more zrejme, tak sú skôr, by som povedal, z ich pohľadu leniví na to, aby robili ďalšie atrakcie pre ľudí, či už pre vlastných, alebo pre turistov v týchto lokalitách, ktoré boli postavené ako na olympijské hry alebo v týchto projektoch.
No a tým, že vravíte, budú dievčatá nominované na olympiádu a táto kategória končí, tak čo títo športovci budú v budúcnosti robiť? Alebo sa budú preorientovávať na iné?
Obrazne povedané, preorientovať už, keď takýto šport niekto začne robiť.
A na vysokej úrovni?
Po dvoch, troch rokoch, nedaj Bože, po piatich, nemá absolútne šancu sa preorientovať, lebo to už je taká špecializácia, že on už v druhej špecializácii alebo inom, keby sa preorientoval na inú disciplínu, tam už nemôže dosiahnuť jednoducho vrcholový výsledok. To je potvrdené na 99%. Čiže oni potom končia, dajú sa buď na turistiku, alebo môžu robiť iný šport, ale tam už oni už potom zaspali ten vývoj, lebo v dnešnej dobe to musí začať už od prvopočiatku, od mladá. Keď chce byť vrcholným pretekárom, tak musí začať už, záleží od toho, ktorý šport to je. Pri 10 rokoch sa začína u tých športov, kde treba vážne vedieť plávať už z hľadiska bezpečnosti a tak ďalej. To je už bežné a aj mladšie. A oni keď potom v 15 by mali začať niečo iné robiť, to už ten vývoj im uteká. Tam už sú tí mladí, ktorí už sú o triedu dve vpredu v porovnaní s týmito, ktorí by zmenili tú svoju špecializáciu.
My sa tu bavíme v podstate od včerajšej 3. hodiny rannej a ešte to potiahneme, pozerám na hodinky, zhruba 6,5 hodiny.
Do tej
15. O zdravej výžive a o výžive všeobecne. To je taká prvorada téma, aj keď samozrejme my sme odbočili aj do iných oblastí, ale vrcholoví športovci tí s tou výživou užijú tiež svoje. Aj predpokladám, kanoisti majú nejaké obmedzenia.
Tak v tejto sfére vás moc nepoteším, lebo ja tomuto hovorím, že my sme zastancovia, ako aj moje deti, tej klasickej stravy, klasiky.
No tak mňa potešíte.
Z toho vyplýva, že nikdy sa špeciálne nestravovali z dôvodu športu alebo športovania. Uh-huh. Našťastie my sme kategória, ktorá je, dá sa povedať, rýchlostno silová so zameraním na techniku. To znamená, nie je tam až tak dôležité to stravovanie ako v niektorých kategóriách alebo disciplínach športových. Nie je to až tak dôležité. Dôležité je pracovať a trénovať. A kto trénuje, my máme taký tam odhad názor, ten môže jesť, konzumovať koľko chce, len aby to bolo v poriadku, aby to neboli veci nezdravé, pokazené. Môže, čím viac pracuje, tým viac musí ten mladý prijať jednoducho energie, ktorú aj vydá. Takže tam veľké špekulácie v našom smere nie sú. Sú niektorí, ktorí sa špecializujú trošku, usmerňujú si tú stravu, ale pre nás to znamená také niečo, že nám pomaly hamburger vychádza za svetové jedlo preto, lebo ho máme rovnako všade. Keď si ten hamburger kúpite tu v Bratislave, je rovnaký tak v Číne, v Japonsku, v Amerike, čiže to je skôr o recepte toho jedla. Keď je klasicky zvyknutý Číňan na Čínu, tak jemu tiež v Európe vyhovuje dobrá Čína. Ťažko sa prispôsobuje iným jedlám. Čiže skôr o tie recepty ide, že vyhľadávame alebo vyhľadávali vždy stravu takú, ktorá je obdobná tej klasickej,
takže klasickej hovorím,
aj nejaký, domácej kuchyni.
Aj rezeň normálne.
Áno, aj tiež by krkovička z rezňa bola niekde po ruke v Austrálii. Čo by sme za to dali? Tam už chudé meso len dostanete, to najzdravšie.
Ale, no je to skrátka dôkaz, že to olympijské zlato sa dá vybojovať.
Športovec potrebuje trošku aj podporu.
Áno.
Až ja netvrdím, že je to najzdravšie, ale zase, keď má nervy v poriadku, tak niekedy je to lepšie, než miernejšia bolesť sem tam niekde v žalúdku, ktorá prejde.
Peter, takže vidíte, dá sa vyhrať 3 zlaté olympijské medaile aj s rezňom.
Ale tu je záležitosť zase čísel.
Áno, a tie hovoria čo?
Oni majú veľa ohňa a to znamená, keď raz vyhrali, tak mali silnú motiváciu, že to ide. A to, čo druhé ich obrovsky štartuje, že oni majú veľa kovu. A kov je presne ten, že on bude šlapať. On nepotrebuje nejakú špecifickú motiváciu. Ale im, keby sme zobrali kov, tak nevyhrajú, lebo to...
No oni ho práve vyhrali, ten kov. Si domov vozili zlatý kov.
Jasné, oni si ho vozili, lenže v základnej tabulke a v základnej energii oni majú, kov je taký, že on bude makať. On nepotrebuje špecifickú motiváciu a ten kov je taký, že je úplne jedno, čo je. On to vybojuje, on to vydrie. Iné elementy alebo iné energie musíte výrazne motivovať, A samozrejme, keby nastúpil zlý tréner a začne ich kritizovať a 2-3 úne úspechy, tak ten oheň by klesal, ale ten kov ich vždy vedel motivovať a tým, že im tá niť išla a ten kov tam drel, to znamená, ten výsledok sa prirodzene dosiahol.
No a oni sú dvojičky, dá sa aj povedať, že ktorý je aký? Tam, alebo zatiaľ tam, ešte, vy ešte nehovorte. To len tu sa pýtam Petra.
Tam potom by
to bolo, sa nedá vyzistiť takto.
Tam by bolo potom špecifické si s nimi sadnúť a rozprávať
a takto.
Sa, kde koho čo ťahá. Uh-huh. A človek vidí potom to smer.
No vieme, že tam ten automobilizmus a toto, to je taká jedna. Len som myslel, že aj trošku tie povahové.
No len keď to je jedna energia, ona sa nejakým spôsobom rozdelí a oni tie deti si vždy potiahnú niečo po mamine, ano. Niečo po tatovi.
A ktorý je po mamine?
Obidvaja.
Tam to zistíme jednoducho. Dajte dátum maminy a povieme, ktorý je po kom.
Dátum narodenia maminy.
Ježiš.
To ešte, že nás nepočuje. To je najťažšia otázka.
10. september.
Áno, 10.9. Aj ročník musíme mať, že?
No.
Ročník 51.
1951.
To je moja mamina.
No. A čo zistíme?
A tu je jinová voda a jinový...
Voda tam je, vody si oni užili dosť.
Kaj, zase jinová voda s kovom. A toho kovu mamina má dosť. A váš datum narodenia?
To je jún. Čo to je? 11.6.52.
To už vieme, po kom je ktorý.
Áno, už sa...
Automobilový je po tatovi určite.
No, skôr.
No. Lebo vy ste jangová zem. To znamená, tam je vidieť, že ten, čo má rád auta a vy máte jangovú zem a veľa ohňa, takže ten automobilový, lebo to je adrenalinové, tak on je určite po vás.
Mohlo by sedieť, áno?
Tak snáď, no adrenalinový, tak zase aj ten druhý robí tie veci tak, že skôr je takého charakteru, oni majú povahy trošku rozdielne, ale ten druhý, čo nevenuje sa tak autám, on má skôr zase povahu takú, že on robí určitú vec, disciplínu, hlavne v športe to je vidieť. Prvýkrát to robí a ide mu to. Jednoducho on, do čoho šlapne mu ide a čo mu nejde, jednoducho sa to ani nesnaží robiť. Nejde do toho.
Zbytočne nepritvajený.
On nebojuje. Jednoducho on, ale veľká plejada, na čo sadne? A hlavne sú to aj technické disciplíny, stroje a tak ďalej, športové, bicykle vodné a tak ďalej. To sa nepodarí niekomu naštartovať, sa musí učiť niekoľko hodín. A sme boli svedkami, ukázali to vizuálne, tí, čo to doniesli, on na prvýkrát na to skočil a išiel na tom. Ešte sa čudovali, či kde on trénuje, chlapec, tieto veci, že on má skôr tieto ako vlohy. Že, a no, toho aj ako, baví. Že
ako, on to, ako sú to z vás dvoch vlohy? Viac.
Ako sú to vlohy? Tak pohybové vlohy, nejaká pohybová kultúra, tak to sú skôr ženské veci, nie? No.
Takže to prirodzene inklinuje, že on...
To je, vychádza z takých tanečkov.
Lebo vy ste tá silná zem, ktorá a v kombinácii s kovom a s ohňom to dáte. To znamená, aj tie športy, ktoré vy robíte, tá zem je pevná a dokážete ich motivovať, dokázali ste ich viesť ako tréner, lebo tá zem vie proste to naštartovať, ale tam sú presne také tie malé niancie. A z pohľadu toho, keby sa zobrali a tá výživa sa vydopovala, tak proste ten výkon sa vie znásobiť, lebo ten energetický výkon neblokuje jedlo, ktoré má napríklad nižší level, lebo aj bielkoviny sa dajú prijímať vo vyššej kvalite a tým pádom oni keby nemali toľko kovu a neprišiel ten cvak-cvak do toho, a keby sme ešte pozreli hĺbkový rozbor podľa datumu času narodenia, tak sa dá presne zistiť, že ktoré tie roky sú úplne super a kedy to tak, ako keby tá línia ide a keď sa to seklo, tak mohlo byť natrénované, ale do toho vstúpili trošku iné energie. a potom sa veci trošku inak dejú. Čiže dá sa aj z tejto strany na to pozerať.
No ale... toto boli u vás prvé dvojičky v rodine?
Prvé. Tým som mal dcéru.
Aký to je pocit, keď prichádzajú dvojičky? Keď ste sa to dozvedeli?
Tak viete, ja som vtedy sa venoval všetkému možnému, ani som to moc neregistroval. Som bol rád, keď mi gratulovali, lebo to sa patrilo.
Áno.
Tak sme to tak brali. My sme nerobili také. Tá generácia bola taká prirodzená. No, narodil sa mu, išli na 2-3 pivka, oslavili to a išlo sa ďalej. No, dnes je to také nejaké exkluzívnejšie. Vyslovene väčší cirkus robia.
Áno, také celebrity
ľudia,
z toho
keď
už...
sa narodí dieťa.
A pritom to bolo kedysi skôr také vzácnejšie. Neviem, mne to príde dnes také častejšie už, keď sú niekde dvojičky.
Taký. Ja som už starý, tak ja mám na to taký pohľad.
A oni nosili aj nejaké rovnaké, ste im dávali trička, alebo ste ich tak obliekali?
Nie, oni sú aj tak odlišní, nepodobajú sa, to sú ako
trošku dvojvali, je vidieť samozrejme, ale oblečením boli tiež odlišní?
No väčšinou, lebo jeden mal aj väčšiu nohu, a druhý menšiu, že to sa potom tam tie veľkosti museli... No, boli odlišní, neboli rovnakí. Lebo...
V každom prípade aj ako dvojica sú odlišní na slovenské pomery, lebo podobnú tu nemáme. No škoda, že zrejme asi ani dlho mať nebudeme.
Ale veď ten šport ide ďalej, generácie nastupujú, takže nie je problém, len musíme vyboxovávať tie podmienky, zlepšiť to, hlavne tú kvalitu a tú technickú záležitosť, čo ten šport obnáša. Tam jednoducho to netreba zanedbať a dať do toho viacej energie.
Keď sa pozrite na iných našich športovcov, komu tak momentálne zvyknete držať palce? Keď chlapci
vidíte,
už nejazdí, tá
amplitúda tak... ide teraz cyklistom, to znamená, že
tak máme tam.
Že chvíľku sa darilo aj futbalistom, že vyzeralo to, že to pôjde hore, ale to je, ja si myslím, zase tými podmienkami. No, oni by zahrali s podmienkami, keby boli také ako vonku. Uh-huh. Prečo to vonku ide? A prídu sem a potom nedosahujeme.
Tak hlavne sa im sľubuje ten národný štadión.
Áno, to je jedno s druhým, že už do toho nebudem ďalej zasahovať. Uh-huh. Ani nevidím do toho, ale zrejme jasné. Tie podmienky nie sú adekvátne tým medzinárodným a tým pádom je ten rozdiel tam stále. A potom prídu športy, aj atletika, fandím atletike, aby sa zlepšil, lebo ale zase tie štadióny, to je alfa omega, by mali okamžite sa skvalitňovať a budovať, lebo tých mladých by bolo dosť a z toho vyjdú talenty vždy. To je jedno, či je tu alebo tam ten človek.
Tak pasienky slúžili aj tej atletike dosť výrazne. Teraz, keďže aj sa zbúral Slovan, ten síce nemal atletickú dráhu, ale ten sa presťahoval práve na Inter. No a jeden štadión v takomto veľkom meste...
To je... Včera krásny výsledok, šprinte 60 metrov okolo. To je nádhera.
No máme tu
talenty. Úroveň, to proste o tom svet vie. To je dôležité.
No ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli ten čas na nás, že ste prišli sa podeliť aj o tie svoje vlastné zážitky a úspechy. Chlapcov pozdravujeme, držíme palce, aby sa im darilo aj po tej ukončenej kariére, lebo predpokladám, že už je to teda minulosť. A držíme si palce, aby sme nemuseli iba spomínať na úspechy slovenských športovcov, ale aby prišli ďalší aj v iných oblastiach a hlavne aby svitlo na lepšie časy a už sme si uvedomili, že tie peniaze treba dávať do tých areálov, aby boli podmienky, lebo predsa len ten šport nám robí aj trošku inú radosť, než len tú medailovú, ale aj na tom duchu je to o tom. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme aj my a samozrejme prajeme tej mládeži čo najlepšie podmienky, aby mali z toho radosť, keď niečo majú robiť vrcholovo.
Toľko Peter Hochschorner a samozrejme po pesničke pokračujeme ďalej.